Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Občas nekorektný, občas vulgárny. Toto je obsah iba pre dospelých. 18+. Arsenal stratil ďalšie body, Hánsko vymazal Jamala, Česi proti Kanade, ty si ani neškrtli, naši proti Talianom, proti Švédom, veľké témy. Vítajte v Olé Olé, toto je víkendový športový rundown, tak to nazvem, čiže futbal, hokej, všetko podstatné a sexy zo sveta športu, lebo dnes sa dostaneme aj k, na chvíľu, musíme. K olympijskej disciplíne, ktorú som doteraz nepoznal.
Rýchlo korčuľovanie?
Moguls sa to volá? To sú akrobatické lyžiarky?
Áno, to chodia medzi bubnami. Ale, ale keď povieš moguls, tak ja ti hneď poviem, že neexistuje človek, ktorý by dvakrát stretol olympijskú víťazku na tom istom mieste a Federica Brignone vyhrala Super G. Veľký príbeh, lebo v apríli mala tak zlomenú nohu, že jej mama jej odporúčila, že má ukončiť kariéru.
Doteraz nechodí dobre. Fakt. Ale je olympijská víťazka.
Ale je olympijská víťazka, lebo je šikovná.
A hlavne to má, že s ňou má fotku.
Áno, aj video.
A videl ju podpis, dokonca aj vo wellness ju videl.
A podpis je tuto na tejto šiltovke tenkou fixečkou, vieš.
Počkaj, ty si ju videl vo wellness?
Vo wellness som mu stretol minulý rok, keď sa tam boskávala so svojím frajerom, ale tento rok ten frajer tam nebol a bola s iným
sa
frajerom.
Jaj.
A my sme tuto na tomto mieste povedali, že vyhrá olympijské hry, lebo aj frajer je tmavej pleti.
Dobre, že
to aj pekne povedal.
Sleduješ to vlastne, že ako mení tých frajerov, hej, že na budúci rok budeme vedieť.
Ja akože toto nemám overené, s týmto som mu nevidel sa boskávať. No a to som len tak chcel povedať.
Možno to bol iba bodyguard.
No.
Ešte raz, vítajte v Olé Olé. Aj túto epizódu vám prináša Urpiner, čo je výnimočné slovenské pivo, zároveň hrdý partner slovenského olympijského tímu v Miláne a Cortine. Samozrejme, dostaneme sa k hlavnej téme, to znamená Slavkovský a spol proti domácim Talianom a proti Švédom v sobotu, ale prosím vás, začnime tým vlastným gólom Barcelony v zápase s Atletikom. Čo robil brankár Barcelony?
No, Joan Garcia, ja vám poviem, čo robil. Jeden Barcelončan mi teraz volal pred chvíľou, mi povedal, že
Vládko?
Vládko? Ne. Vládko, ten bol strašne kritický.
On mi večer písal, tiež, on bol strašne nasratý.
Proste, keď sme boli malí, nás učili, že keď dávaš malú domov, tak nech to nejde do priestoru brány. Bohužiaľ, toto už v dnešnej dobe neplatí, lebo ten gólman je v
stoper.
Podstate za liberom, za stoperom, on je posledný stoper. Dobre, išlo to na bránu, ale keď si pozrieš tú loptu, ona presne, tesne predtým, ako išla, tak nadskočila, tam bol popolievaný trávnik a akože, samozrejme, že to bola Joan Garcia chyba, to je jeho, vieš, ale vlastne ten gól úplne všetko naštartoval. Už sme to ráno spomínali, že proste David Hansko má neuveriteľný unikát, jediný Slovák, ktorý porazil dva najsilnejšie španielské týmy
hlavne,
v jednej sezóne.
A hlavne ako hrá, ako má
áno,
formu aj včera, že úplne
on s
prehľadom.
On s Rúžerím, čo hráva, tak on rastie každý zápas. On rastie každý zápas, že on je tak pre Simeoneho, podľa mňa, on je hráč, ktorý má najpevnejšie miesto v zostave a Simeone si bez neho nedokáže predstaviť hru Atletico Madrid. Taký dôležitý.
Chválili sme ho už keď začal tam, chválili sme ho po prvých zápasoch a teraz ho môžeme pochváliť po takomto veľkom víťazstve. Čiže úplne, že sme veľmi hrdí na to, ako hrá. A k tomu prvému gólu ešte sa chcem dostať, že vlastne oni si neboli istí, že či to prešlo cez čiaru.
Áno, ale bolo to celé prešlo.
Čiže oni dali ten gól dvakrát, áno. Čo sa malo kedy stáva.
Áno,
ten gól platil dvakrát.
Eric Garcia vlastne dával malú domov, tak. Už bol gól. Čiže ešte to poistili. A to sa mi než páčilo, že ak to dohrali.
A uznali ale ten prvý už, hej?
Áno, jasné.
Hej, je to, v štatistikách som videl, že v 6. minúte alebo 9. v 6.
to
tuším
bolo.
A je to evidované ako vlastný gól. Oprávnene.
Ja by som inak, toto by som, ale vy mi povedzte, vy ste viac vo futbale, vy sa viac vyznáte ako ja, že nemohli by to zmeniť, že aby aj vo futbale to bolo ako v hokeji, že nebudú vlastné góly, lebo veľakrát sa stane, že sa to len tak akože otrie o hlavu a nepatrí to potom tomu strelcovi.
Ale teraz toto by si komu dal, že Eric Garcia dáva malú domov Joanovi Garciovi a kto a
že sa
ten posledný
áno, ako v hokeji.
Predposledný hráč Atletico Madrid.
Áno.
A ináč to už sa párkrát riešilo a už upravovali pravidlo o vlastnom gole, lebo kedysi všetky teče, alebo všetky také viditeľnejšie teče, boli uznávané ako vlastný gól. A vlastne dnes už je to tak,
už to nie je také prísne,
že pokiaľ ide strela, a odrazí sa do brancu, ale bola to strela na bránu a odrazí sa úplne do protipohybu, tak kedysi to bol vlastný gól, ale teraz už to dávajú tomu strelcovi.
O tom som spokojný.
Takže aspoň trošku už je to poupravené, ale pri takýchto, že úplne že vlastný gól, tak vtedy sa to rieši ešte tak.
A pri chybe brankára by mal byť priznaný brankárovi ako vlastný gól.
A španielský pohár sa hrá na odvetu?
Áno, hrá sa to na odvetu, tá je 3. marca, alebo kedy, a čo ešte musím povedať, že Kefu sme dostali 0-4.
No veď, priznaj to.
Áno, priznávam to, Katalánci dostali Kefu. To je ten tým, toto treba tiež povedať, že náš Pavel tu rozprával, že Atletico Madrid nemá formu. Ja som hovoril, že len nevyhráva zápasy. Hej. Že oni formu majú, čiže majú formu, čiže
a
klub Brugy.
A bolo to Atleticom a jeho formu, alebo v Barcelona hrala slabo?
Barcelona hrala katastrofálne. Musím povedať, že Casado tam úplne horel ako defenzívny štít. Čiže stále to, čo sme hovorili, že nemáme my na každom poste dublera, ktorý ti zahra to isté. Pedri zranený, Rafinha a ďalší. A bol tam jeden sporný moment. V španielskej súťaži druhý najdlhší čas posudzovania offside-u.
8 minút, či 7, či 8
7 nie. Minút. 6 minút a niečo, no takmer 7 minút.
Bol strašne tesný.
Že kvôli skrumáži hráčov nevedel ten automatický systém VAR
nakresliť
čiary, tak ich tam urobili manuálne a ako sa brutálne pomýlili, už to mám normálne správu, že je to škandál, urobili manuálne čiary až na to, že lopta, ktorú tečoval pravdepodobne David Hansko, čiže keď tečuje loptu superov hráč, ty môžeš byť za obranou líniou, môžeš byť 10 metrov vpredu.
Jasne, keď je teč.
Je fotka, ako Robert Lewandowski dáva loptu Kubarsimu, ktorý dáva gól. Čiže ten gól bol regulárny. Samozrejme, prehrali by sme 1-4.
Ja teba doplním, že toto už je tiež hodnotené trošku ináč, že aj tie offside už sa pomenili, že väčšinou, keď nejde prihrávka na hráča za tú offside-ovú líniu a vyskytne sa tam, tak vtedy sa offside neodpíska, ale pokiaľ bola tá prihrávka smerovaná na toho hráča a Hansko to tečoval, aj keď to tečoval, ale aj keď bol v offside, tak to už sa píska dnes.
Ale oni to neodpískali, oni si mysleli, že ten hráč, ktorý dal gól, bol v offside a tá príhrávka išla od Lewandowského tomu hráčovi, ktorý stral gól.
A tak
gól,
tým pádom áno.
Chápeš, a ten bol bližšie k bráne, čiže ten bol teda ďalej od brány, čiže tá lopta išla dozadu. No, akože, dobre, ja som nie takýto typ, že budem tu riešiť jeden gól, že VAR, nevár.
Neprehrali vám to rozhodcovia.
Mňa to absolútne nezaujíma, presne tak.
Nie si brečko.
Nie som brečko, ako povedal Pavel. Proste ja tu nebudem vyplakávať. Nemôžeš prehrať polčas 0-4. Akože to je blamáž. Toto je blamáž.
Bolo pozápase po polčase.
Počkaj, ale na druhú stranu, keď si sa pýtal na tú odvetu, tak ja si myslím, že Barcelona je jediný tým na svete, ktorá s tým dokáže niečo spraviť. Že ak tam bude 2-0 do polčasu a dajú na 3-0, tak ja si myslím, lebo už sa im to podarilo v Lige majstrov s Parížom, kedy vyhrali 6-1 pár rokov dozadu a tiež v Paríži prehrali veľkým výsledkom, viem, že to je Liga majstrov, iný zápas. Áno. Ale že pokiaľ, viem, že tam je faktor Diego Simeone, ktorý ich určite takticky, fantasticky pripravil, aj ten prvý poločas.
Je tam Hansko, je tam takže Hansko. Čo ty chceš 6-1, čo?
Ale no, áno, iba to vravím, že pokiaľ nejaký tím by to dokázal, tak si myslím, že
neviem, že sa to stane, ale že Barcelona... Keby bolo 4-1, že vyhráš doma 3-0, ale nemyslím si, že pri Atletiku Madrid, že by si rovnako na nulu to uhral doma.
Ale môžu 5-1 vyhrať a ísť do predĺženia.
Chlapci, jediné mužstvo na svete, ktoré to v súčasnosti dokáže otočiť, je predsa Southampton z druhej anglickej ligy, z Championship. Hrali v Leicestri tento týždeň. V Leicestri. Prehrávali po polčase 0-3. V druhom polčase zasadili 4 kúsky a otočili zápas. Veľký výkon.
Počkaj, teraz si tipnem. Tak toto ti dal ako tip pán Fenčak starší.
Nie. Keďže robíme ráne, kiežby, ale momentálne...
Fenčak sa do toho dostáva.
Hej. Si šetri oči pred počítačom.
Na Olympiádu?
Nie. Akože má si nechať oddychnúť oči, takže...
Že začal znovu počúvať tranzistorák?
takže trávi minimálny čas za počítačom a pred obrazovkou. Čiže nemám tie informácie, ale keďže robíme ránečko, olečko, tak musím byť v obraze. A nie všetko vidím. Toto som v sorokonsti aj videl, lebo boli k tomu highlighty, čiže som videl ten obrat tohto... Lebo v ten deň sa veľa futbalu nehralo, takže som si pozrel toto. A bol to zážitok. Tá druhá anglická liga je proste miestami fantastická. Ale chcem sa dostať k nášmu kamarátovi, ktorý 2 týždne bude veľmi ďaleko v Thajsku. Pavel dnes ráno na ránečku olečku bol...
Pred odletom.
A krásne zhodnotil debakel Čechov proti Kanade. Neviem, či to mám nazvať debaklom, to je asi neférové. Proste prehrali 0-5.
Jednoznačnú záležitosť.
Dostal, chytil ďalšie 3 góly podľa Pavlových slov.
On si vlastne vidí, on si tak vzdychol, ne? Pavel presne. Si povzdychol.
A on vlastne povedal, že to je, a podal veľkú pravdu, že to je veľmi, včerajší zápas a včerajšia prehra Čechov je vlastne veľmi zlá správa pre všetkých fanúšikov hokeja v Európe alebo iných tímov, ako je Kanada. Lebo že sa pozeráš na ten zápas a že on nemôže nič tomu českému tímu vyčítať. Že v rámci možností urobili maximum.
Oni hrali na doraz.
Bránkár chytal nadpozemský. Proste všetko urobili správne a napriek tomu si ani neprdli proti tej Kanade. A Pavlova otázka je legitímna. Keď sa na to pozeráš, povieš si, kto reálne môže s nimi hrať? Jedine Američania?
Jedine Američania. Ak budú hrať takto, lebo aj ty môžeš mať slabší zápas, ale nielenže je rozdiel medzi Kanaďanmi, Američanmi a zvyškom sveta, že sú odskočení, ale aj v tých tímoch sú odskočení hráči, ktorí hrajú v Európe a v Zámori. Aj v našom tíme to tak bolo vidno, keď sme tam mali, vieš, zober si len Libora Hudáčka, Lišku a týchto hráčov. Ja nehovorím, že hrali zle, ale bolo tam cítiť, u Tatara to bolo cítiť.
Ja to cítim u Tomáša Tatara. Že to je iný Tomáš Tatara ako iné tempo, vieš? Presne tak.
Takže to nie oni, že hral zle.
Ale nie oveľa.
Nie hral zle, ale bolo cítiť, že proste to je iné tempo, keď si zoberieš, ako hral Erik Černák alebo Fehervári, ktorí proste museli a vedeli, že, alebo Gernát, hej, že ty si nemal šancu sa ani otočiť poriadne a už ti brali puk a ten Gernát hrá síce v špičkovej Európskej lige, nebudeme ju menovať, ale proste v tom tempe to bolo vidno a takisto v tom českom týme. Tam tí hráči z tej 3. 4. peťky tiež hrali na doraz, ale bolo cítiť, že tomu tempu alebo tým osobným súbojom pri mantinely nestačia.
No ja som zvedavý, čo vykúzlia Švédi a Fíni v zápasoch, keď sa stretnú, hej? Teda
to sa hrá dnes. Švédsko-Fínsko je rovnaký zápas ako o 12-10.
To je škoda inak, hráme, že sa to
áno, že my tomu, samozrejme, my budeme sledovať našich s Talianmi, nie? Ale že škandinávské derby je dobré vždy.
Keď bude 5-0 po prvej tretine budeme vyhrávať, tak prepnem na Fínsko-Švédsko.
Kiež by to tak bolo, no, ale kiež. Dnes hráme podľa mňa dôležitejší zápas.
Áno.
Ako zajtra proti Švédom, lebo tie 3 body a pár gólikov v rámci skóre by nám veľmi mohlo pomôcť, lebo postupujúci sa všetci do play-off, ale prvé a víťazi skupín a najlepší z druhého miesta, teda štvrtý tým, ide priamo. Ušetrili by sme si jedny nervy a jeden zápas, čiže šanca na to je, chce to vyhrať jednoznačným spôsobom s tými Talianmi.
Chce to nepodceniť.
Ano. A ten ich brankár, ten Klára, čo tak dobre chytal.
Koľko má? 2,10 m?
No, že on je obrovský a že on si asi poranil tie triesla, čiže on nebude chytať.
No, ja práve mám opačné informácie.
Že nastupí?
Hej, že on skôr bol taký, že už
to mal cítil?
To, že to mal plné trúbky toho a to je brankár, ktorý chytá, myslím, že vo Švédsku, že 30 zápasov
on chytal. On je tam na hosťovaní. Ja som zistil, že jeho draftoval Anaheim a že to je brankár, ktorý už si asi nezachytá Venhál, ale stále je dosť mladý, že keby sa mu v tom Švédsku darilo, tak ho môžu zavolať na tú farmu a možno...
Veľkí brankári sú stále v trende.
On je že najväčší, nie že obrovský, on je najväčší. Ja neviem, či väčšieho brankára som videl za posledné obdobie.
Takže šancu má a mal toho poste plné zuby, lebo však on tam myslím, že spravili Švédi olympijský rekord, to nejakých 60 striel.
Ja už tieto olympijské rekordy v hokejovom turnaji nesledujem.
Každý deň sú rekordy.
Lebo vieš, čo ide? Že oni stále tam dajú do zatvorky hviezdičku, že iba na turnajoch, ktorí hrali hráči NHL. Vieš, však buď berieme olympiádu ako celok,
treba to brať s rezervou tieto rekordy, lebo ako OK, tie čísla sú zaujímavé, štatistiky, ale netreba z toho usudzovať nejaké závery.
Čak Ďuro Slavkovský dal 9 gólov.
Áno, aj to.
Hej, to je vlastne momentálne najlepší strelec medzi žijúcimi, nie? Keď to dáme. A to sa nemusím pozerať na takú štatistiku.
Ešte tam bola štatistika, že mal viacej do 21 ako Ovečky, na neviem
gólov. A Jágr, že vlastne koľko zápasov musel odohrať na tých 9 gólov. Čiže áno, fajn, potešíme sa. A aj mama mi to hneď volá. Lebo to videla niekde, že on už je ako ja, áno, mami, ale ono je to skôr zaujímavosť ako nejaký siahodlihý alebo zaujímavý údaj, z ktorého sa dá vychádzať.
Dnes sme mali v gyme veľmi zaujímavú debatu.
Ty už máš za sebou bulharské drepy dnes?
Dnes bol triceps, biceps.
Ja brutálne si vyrysovaný, je to vidieť.
Ja som ti chcel povedať, že triceps dneska máš super. Jak to pivo dávaš, tak ten triceps sa ti tak napína.
Počúvaj, ale inak... Ja viem, že toto je reklama. Hej? Akože, teraz vám poviem nereklamne, vec, ktorá bude vyzerať ako reklamne. Ale ja už mám víkend, čo je paráda, že v piatok si môžem dať akože super pivko.
Andrej Kaťa, odvezie domov potom?
Idem pozerať taxánom vlastne hokej do mesta. Idem najprv na svadbu a potom...
Ideme spolu, takže ja si dávam. No.
A ideš v drese Basiho, ako si slúbil?
Idem v drese Brandona Basiho, lebo je krásny, snehobielý, takže budem na svadbe v bielom drese Brandona Basiho.
Bratislave dnes 15 stupňov, takže ty podľa mňa úplne bez problémov.
Áno, a zapadnem, ale čo som chcel povedať k tomu pivu? To teraz keď ho pijem, tak ja som pri prvom zápase proti Fínom bol v krčme, kde mali samozrejme Plzeň. A ja som známy tým, že ja nie som veľmi akože plznička.
Ty si najčudnejší pivár na svete.
A ja si hovorím, že toto je pivo. A teraz to nehovorím reklamne, že reálne mi ten Urpiner chutí, že nie, že by mi Plzeň nechutila, že niekedy si ju dám, ale že normálne mám teraz radosť a trochu som sa, priznám sa, akože trápil, ja ako človek, ktorý veľmi Plzeň nepije, tak som sa trápil, keď sme hrali proti Fínom.
Ja musím povedať takú zo zakulisie informáciu, že vy si možno myslíte, že toto sú stále tie isté 4 piva. Nie. My keď donahrávame, Martin dve hneď vypije a dve si zbali do tašky a potom ďalšie 4.
Tieto časy sú už dávno akože preč.
Bejvávalo, hej?
Bejvávalo, ale dobre pivo viem oceniť a tento vieš,
však
Urpiner...
Však by sme sa rozprávali aj, že pôjdeme do Bystrice na hokej, na playoff, a tam tiež čapujú Urpiner, takže tam máš aspoň kvalitné
pivo. Čakal som, že príde geografické okienko, už sa blížime.
Ideme na playoff.
Do Kremnice?
Do Bystrice.
Počkaj, daj ten...
Hornú štúbňu.
Hornú štúbňu.
A inak hrá sa aj naša liga počas olympiády, že aj dnes je kolo, aj v nedeľu je kolo.
Zajtra a v nedeľu.
Dnes sme mali posluchačku v živom vysielaní, dnes, ktorá hovorila o tom, že
ja, ty hokej myslíš,
že ženy sa tešia strašne na Valentína, ale že ona má doma jednak fanatika do hokeja na olympiáde a jednak slovanistu. A teraz vymenovala, čo ju cez tento valentínsky víkend čaká. Že dnes Slovensko-Taliansko, potom Slovan Zvolen, zajtra Slovensko-Švédsko, potom je Slovan futbal, potom je v nedeľu Slovan Prešov. Ona hovorí, čo ja mám cez víkend robiť? No, krásny víkend pre mňa.
A potom zase Liga majstrov.
No ale tá debata v gyme, kde tréner, ktorý nie je že úplne hokej pozitív, ale samozrejme tú olympiádu sleduje, vždy ma informuje, že nemám veľa času, ale Kanada-Česko, včera mi hovorí, že Kanada-Česko, pozriem si našich proti Švédov. To akože sú dva zápasy, ktoré si on vytipoval vo svojom busy programe. A dnes sme, prišla debata na hokej a on bol úplne, že úplne hotový bol z tej Kanady, odvarený. Hovorí, že počúvajte ma, ale ja keď som videl toho McKinnona s McDavidom, že to bol zážitok. A potom tam nastúpili s Crosbym na tú presilovku, že ja som bol hotový. A ten Makar, nadpozemský, že to, čo sú za hráči, že iná galaxia. Jak ja mám žene vysvetliť, že jak jej to mám povedať, že na čo sa ja vlastne akože pozerám, že čo to je za zážitok.
K čomu by to prirovnal, hej?
A ja mu hovorím, že počúvajte, to je presne tá situácia, že počúvaj, Zlatko, toto je taká vec, že aj keby si ma teraz začala fajčiť, tak stále tá pozornosť je na tej obrazovke.
Akože neodmietol by.
Možno by si ma trošičku akože zaujala na chvíľu, na moment, ale stále mám, akože od pol pása hore, mám stále ten hokej a sledujem ho.
Ale inak to je dobrá kombinácia, lebo z toho hokeja vzrušený je.
My sme to mali pri Chelsea doma zakázané, ani sa nedotýkať nič. Hocičo. A ja hocičo, do keby príde proste Chelsea.
OK, to je vekom. Jak budeš proste starnúť, tak budeš mať, každý zárez bude dobrý.
Budeš vďačný za
niektorého. Chelsea, ne Chelsea.
On má, chápeš, ráno som hovoril v ránečku, olečku, ráno, 5:30. A tento tu sa ma pýta, že bolo niečo? Lebo som hovoril, že...
Tak Andrejka mala včera narodeniny.
Že mala narodky a že my sme počas zápasu Česko-Kanada boli na narodeninovej večeri, takej skoršej, hej?
Lebo... A otázka je, či bolo.
Či bolo. A on stále ma mordal, či bolo.
Bolo?
A ja hovorím, ja som mal narodeniny. Ja som nemal narodeniny, čo mi kladieš otázku? Povedal som ti, že nebolo, ale zároveň ti hovorím, ja som nemal narodeniny, takže otázka však,
ale ona mala.
Ja aj takto sa musíš opýtať jej, či to bola preferencia. Pozri.
Andrejka, prosím ťa, môžeš na minútku. Niečo potrebujeme vedieť.
Andrejka, či... Takže bolo.
No. Dnes proti Talianom, to nemusíme rozoberať.
Lokše.
Švédsko ma zaujíma. My proti Švédom. Existuje niečo v bránke, na presilovke, niečo, čo proste v rámci taktiky, čím by sme mohli tých Švédov prekvapiť, ale budeme hrať takisto ako proti Fínom.
Dobre, že si spomenul, že v bránke, no, pretože tam to bude naozaj pikantný súboj. Dnes asi bude chytať Škorvanek, predpokladám, proti Talianom. Už aj Lašak to avizoval a sme sa bavili, že Gajan je tam asi iba na zbieranie skúseností, aby sa rozkúkala tak. Bolo by to prekvapenie, keby chytal Gajan. ale zajtra proti Švédom bude späť Hlavaj a prakticky, bola by to náhoda, keby chytal Markström proti Slovákom, pretože tí zvyšní dvaja brankári, to sú jeho konkurenti z Minnesota. Je tam Gustafsson, ktorý pokazal zápas proti Taliansku a je tam jeho najväčší konkurent Wallstedt. Po tom zápase my sme pozerali sociálne siete a fanúšikovia Minnesota boli z toho tak úžasnutí z toho výkonu Hlavaja, že dávali odkazy, že aby vymenili toho Wallsteda, lebo sa o tom šepká.
Minnesota potrebuje na playoff centra, oni sú v tejto chvíli už jeden z kontenderov, s favoritou na Stanley Cup, aj tak hrajú, ale potrebujú centra prvého útoku.
Čiže fanúšikovia volali hneď po tom výkone, ja viem unáhlenie, ale volali, že vymente toho Wallsteda a dajte tam toho Hlavaja. Čiže ak by nastúpili, že budeme vedieť po dnešnom zápase, kto bude chytať proti Fínom, že ak by nastúpili, že Wallsted proti Hlavajovi, bol by to veľký súboj dvoch konkurentov.
A možno, že by sa mohol ukázať.
To sa ukázal.
Tomu ver, to ale perfektné. My sme v podcaste Bastardi, ktorý nahrávame už 7 rokov a s Kalným sme riešili všetko možné, tak pamätám si na tú debatu, ktorú sme mali s Marekom o tom, ako nám hovoril, že je mu tak ľúto toho Hlavaja, že vlastne toľkokrát už mal dostať šancu v tom prvom týme a vždy sa niečo stalo. Prišiel Marc-André Fleury do Minnesota. Mm. A už mal byť dvojka, možno teoreticky si tam mohol akože trošku privoňať tej NHL. Ne, už tam bol Marc-André Fleury, Gustafsson. A potom on mal lepšie čísla. V tej minulej sezóne mal lepšie čísla. Marek ma na to upozornil, že on má lepšie čísla ako ten Wallstedt a napriek tomu vyťahli do prvého týmu Wallstedta. Ten sa tam chytil.
Zázračne, ale on sa tam ten zázrak chytil zázračne. On chytal ako nadpozemský, začal sa hovoriť, že bude v nominácii na Vezina trofy pre najlepšieho brankára.
Chytá nováčikom jedného mesiaca v celej NHL.
Chytá za Švédsko na olympiáde. Čiže to sú všetko zlé správy pre Hlavaja, ktorý inak nemám rád tie videjka umelej inteligencie, lebo teraz je toho plno, ale to videjko, ako si Hlavaj stavia múr v bránke a dáva tam tú maltu tým dlátkom, to sa mi páčilo veľmi. Čiže, či Kielňa? Že veľmi pekne to vystihli a veľmi by som prial Hlavajkovi, aby to proti tomu aby proti tým Švédom ukázal.
Ale tak aj proti tým Fínom akože podával, že to neboli, že náhodné zákroky, že by ho trafovali, alebo čo, no.
Nie, to
že,
musíš mať.
Že ak bude mať takúto fazonu aj v tomto zápase, tak určite so Švédmi to bude o niečo ťažšie, ako s Fínmi, o dosť zrejme, ale aj proti Fínom, akože väčšina bola skeptická, že nevieme, ako to dopadne, ale ja si myslím, že ak podá taký výkon, tak a v prvej tretine zase sa nám podarí na nejaký gólik. Nie som taký presvedčený ako proti Fínom, ale myslím si, že aj proti tým Švédom môžeme
zahrať. Na čo potrebuješ so Švédmi vyhrať? Reálne to bude na nič zápas.
Kvôli Hlavajovi.
No, áno, ale dôležité je nejakým spôsobom si nepodlobniť sebavedomie v zápase so Švédmi. Rátajme s tým, že proste ten zápas so Švédskom nebude pre nás až taký dôležitý jedine, že by sme ho vyhrali alebo v ňom bodovali. Hej, ale keď sa bude vyvíjať plus minus tak, ako predpokladáme, no tak so Švédmi prehráme. A nebojím sa toho ani to povedať, pretože to pre mňa nie je dôležitý zápas. Dôležitý zápas je dnes s Talianmi. Vyhrajme za 3 body. No, máme 6 bodov, máme dobré skóre. Nepokazme to skóre v zápase proti Švédom. Pokúsme sa, ale keď nepôjde, nič sa nedeje. A potom prichádzajú tie dôležité zápasy. Tam budeme potrebovať Hlavaja. Tam budeme potrebovať Slávka zo zápasu s Fínmi. A či už to bude ten playoff zápas, boj o štvrťfinále, alebo priamo ten štvrťfinálový zápas, tam to bude dôležité. Teraz, fajn, urobí nám to radosť, ale nepodstatné. Dajme Talianov, Švédi nie sú pre nás z pohľadu fanúšikov až taký dôležitý, ako ten následujúci zápas.
20 rokov dozadu, zimné olympijské hry v Turíne, hrali sme možno najlepší turnaj v histórii. Ak si to spomínate, vyhrali sme všetky zápasy a potom sa presne takto rozhodovalo. Švédi si vybrali vyslovene, myslím, že prehrali a tým pádom si vybrali vo štvrťfinále Švajčiarov. Stali sa olympijskými víťazmi. My sme nešpekulovali, my sme vyhrávali jak lokše. Mali sme vo štvrťfinále Čechov.
Český komplex, už to išlo.
No, čiže ja nehovorím, že máme špekulovať, ale podporujem to, čo povedal Fenčo, že teraz nie je dôležité, či vyhráme, prehráme. Dôležité je potom to štvrťfinále.
No, a to bolo Turín 2006 a potom išla ešte väčšia kliatba 2010 Vancouver, kde sme mali tak ešte silnejší tím. To je tá kauza Fínsko.
Teraz som na to
druhá, myslel. Druhá tretina, ktorú sme vyhrávali 3-1 a skončilo to úplne tak, že
to otočili
ešte som vtedy pil, si pamätám, tak som sa roztreskal.
Hej?
No, úplne zozúfal.
Ja si pamätám, že aj Majo Gáborík, keď o tom rozprával, tak vždy o tom hovorí so slzou na krajičku a že aj tých hokejistov to brutálne do dnešného dňa mrzí.
Ano, Tomáš Kopecký povedal, že odtedy už nemal takú chuť do hokeja a Mišo Hanzuš komentoval to tak, že on si pozrie ktorýkoľvek zápas až na tento o bronz Vancouver 2010.
Vancouver 2010 a Turin 2006, to je úplne, že najväčšia ukážka toho, aký je šport krutý.
Áno.
Lebo ja viem, že to nie je o zasluhách, ale my sme si nezaslúžili tak strašne skončiť smutne aj v Turíne, aj vo Vancouver, lebo sme mali výborný manšaft, výborne sme mali, mali sme výborné výsledky, jeden zápas a koniec.
Takže fandíme našim hokejistom o 12. dnes proti Talianom v sobotu zase na obed na Valentína proti Švédom a vychutnávame si najoceňovanejšie slovenské pivo Urpiner. Urpiner je hrdý partner slovenského olympijského týmu v Miláne a Cortine a ďakujeme za podporu tohto podcastu. Moguls, vysvetli mi, čo sa včera dialo. Neviem, či si to videl, lebo pre mňa to bol jeden z najväčších zážitkov na olympiáde. Absolutný highlight.
Lebo si si zapol niečo iné ako hokej. To by si pri každom športe, že keď tam sú príbehy.
Andrejka mi hovorí, že, lebo som ju volal, že poď sa pozrieť na toto, že čo oni robia vo vzduchu.
V rámci svojho narodeninového večera romantického, hej?
To bolo už dnes predpoludne.
Aha.
A pozeral som highlighty z toho finále. A som ju zavolal, ona v kuchyni piekla nejaký koláž na zajtrajšiu rodinnú oslavu a strašne pri tom nadávala, lebo je to nešlo. A ja hovorím, poď sa pozrieť, že čo tie baby akože robia.
A teraz a bola, oni... bola určite rada, že tam je to všetko kýpelo, si čela. Poď sa pozrieť na Moguls a ona hneď prišla.
Áno, ježiš, Moguls sa zaujímavá disciplína.
Konečne Moguls.
Oni tak idú po tých bubnoch a potom tam majú povinné skoky a hodnotí sa ešte aj čas.
To sú tie predčasné držiteľky ZTP preukazu, vozičkárky v 40-ke, lebo jak idú na tých bubnoch, to tie kolena nemôžu vydržať. Koľko tak môže jazdiť? To sú normálne, že invalidky budú.
Ale je to úplne iný štýl. Je to úplne iný štýl, že toto je vlastne oldschoolová technika. To je takzvaný ten znožný oblúk. A je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké toto robiť. Ja si to párkrát skúšal medzi bubnami.
Ja si ťa predstavím vo vzduchu, jak robia tie salta a popri tom sa pridržiava, že tú lyžu si pridrží, urobí X.
Ale jak ich má aj pri sebe, proste, jak, čo to má prilepené?
To je jak krasokorčulovanie v lyžovaní. Hore, dole hlavou, hore má lyže a ona urobí akože efektnú pózu, pridrží si tú lyžu, to sú
šialené. Tak odporúčam ti nielen Mogul sledovať, ale ešte je perfektná disciplína, že to je všetko, že freestyleové lyžovanie, ešte že disciplína Big Air a kombinácia tohto všetkého je slopestyle.
To som videl,
že fakt, že slopestyle,
to je lyžovanie, snowboardovanie,
železo. Vieš, čo to je, že železo, že s lyžami ísť na železo, proste, že slajdnúť to, ja 100 kilový sa vždy vyrýpem, ale oni ešte aj skáču.
Ja som pozeral tých mužov,
to je brutálne.
Čo tam robia?
Oni sú na 55-metrovej veži. Oni v plnej rýchlosti vyskočia do výšky 39 metrov, najviac, alebo koľko. Urobia tam 5-krát vykrut salto, ten komentátor povie názov toho skoku, ktorý je, že 1948, neviem čo. Hovorím si, wow, tomu to vôbec nerozumiem, ale fascinuje ma to.
No a mňa nefascinovali len tie výkony. Lebo som videl tie posledné 4, čo išli, aká dráma tam bola. No. Francúzi nakoniec, Francúzska mala bronzovú medailu a vôbec tým nerátala, lebo 3 Američanky mali.
A vieš, prečo Francúzsky sú v tom dobrí aj Francúzi? Lebo Francúzi majú tak rozbité vždy zjazdovky, že oni mogú trénujú monsto, preto ja už nechodím do Francúzska lyžovať.
Francúzske zjazdovky sú Moguls.
Ale vážne, francúzske zjazdovky sú Moguls. Dobre?
Ale čo som vám chcel povedať, že prečo vyťahujem tento Moguls, lebo videl som, čo to z tej olympiády. Ale trúfam si povedať, a tromfnite ma, podľa mňa krajšie a viac sexy baby pohromade, tam každá jedna bola pekná, ako v Moguls neboli v žiadnej disciplíne. Tu hovorte si o svojej jute, tebe to nehovorím, o jute v rámci rýchlokorčovania.
Ale tam majú obtiahnuté kombinézy a tam to, čo ty si pozeral, tam to majú rozváté.
Ale tváričky.
Ale tváričky, áno, oni majú také pozitívne výrazy, také šťastné ženy sú to. No, takže vedeli by sem prísť do podcastu.
Aj, určite aj v tom snowboardingu, keď som pozeral, tie mladé baby sú extrémne pekné. Fakt, že aj snowboarding, aj freestyle snowboarding, aj toto, čo hovoríš, tak tam sú extrémne pekné baby.
Dobre, keď už sme pri tejto téme, tak sme traja chlapi na lyžovačke pozerali slávnostný otvárací ceremoniál. Hovoríme si, že to nebudeme pozerať, ale zrazu sme si láhli a 2 hodiny sme pred telkou popíjali a nám sa zdali všetky v tom...
Pekné.
Že, ježi, tie sú krásne. Haiti, tie sú krásne. Bolívia. A my sme hodinu a pol iba vykrikovali, že aké pekné báby. Potom išli Nemky, že Nemky ne. A zase. Čiže s výnimkou Nemiek, pardon, je to nekorektný podcast, tak my sme proste hodinu a pol iba hýkali, aké sú všetky tie báby. Čiže áno, aj moguls, aj snowboardisky, aj tak, ale musíš pozerať trošičku aj na reprezentáciu tej, ktorej
krajiny.
Moja
žena, elitná slovenská stylistka, povedala, mám to odfotené, že Haiti z hľadiska stylingu mali úplne najkrajšie úbory. Tam červený kvoň, zeleno-modrý podklad. Že áno, to normálne robila dizajnerka, Talianka, ktorá má korene z Haiti a červený kvoň, na ktorom bol bojovník, ale keďže vojna je zakázaná na olympiáde, tak ten bojovník musel ísť preč, ale ten červený kvoň akože nádherné. Nádherné, vieš, tá tmavá pleť a toto, táto zelená kombinácia s tou červenou, akože vážne, že z hľadiska dizajnu unikát.
Dnes nám v ránečku Olečku, ktoré nahrávame každé ráno medzi 5 a 6, aby ste ho mali niekedy po 6 k dispozícii na stiahnutie. Je to v podstate športová ranná show, trochu drsná, snažíme sa. Ďakujeme Tomáčovi, že vždy featuringuje, že vždy príde aspoň na chvíľu.
Ceníme, na 5 minút.
Ceníme, ale vždy toto akože
dneska dobrý bolo vstup. 8. Ja ti to sledujem a počítam.
Tak, Pavel nám hovoril neuveriteľný príbeh, akože veľmi silný, aj s takým politickým pozadím, ale teraz, keď sa bavíme o tých helmách, tak ten Ukrajinec,
ukrajinský,
ktorý odmietol si vymeniť prílbu.
Neštartoval.
Išiel domov, no.
Museli ho vlastne podľa pravidel diskvalifikovať, pretože na tej prílbe mal v podobizne fotografie, alebo čo to bolo vlastne
obetí,
teda kolegov športovcov, ktorí zahynuli vo vojne, ktorých mu Rusi zabili. A vlastne to je proti pravidlám, ktoré má olympijský výbor vlastne nastavené, takže oni ho museli vylúčiť a tá baba, ktorá to oznamovala, vraj plakala pri tom, ako to oznamovala, že ho musia vylúčiť.
Šéfka MOV osobne povedala, že mala som iný program, ale prišla tam ho prehovárať, aby si tú prilbu nedal, lebo on to avizoval, že na tréningu tomu dovolili, že to môže mať a potom vyhlásil v deň pretekov, že on si ich dá aj na preteky. Dal si ich, takže ho diskvalifikovali a vylúčili z olympiády, že mu zobrali akreditáciu a teraz neviem, že po odvolaní, že myslím, že mu vrátili tú akreditáciu, ale samozrejme nemôžeš štartovať, čiže vylúčený zo súťaže, diskvalifikovaný, ale môže zostať akože na olympiáde, ale ja najprv som bol tak, že proste to porušenie pravidel, nie je tam čo riešiť, hej, že vyjadrenie politického postoja, nemôžeš tam mať žiadne iné
tie sumy. Na obe strany rozumieš.
Rozumiem, ale teraz niekto dnes to spochybnil, že je toto vyjadrenie politického názoru alebo uctenie si pamiatky. Vieš, čiže nemám na to úplne jednoznačný názor. Najprv som mal, že proste porušil si pravidla, bohužiaľ, aj keď ľudský samozrejme tomu rozumiem a som na jeho strane, tak môžeme sa sporiť a asi sa to nedá vyriešiť, lebo každý bude mať na to iný názor, že či je to vyjadrenie politického názoru alebo úctenie
si
pamiatky. Skôr
úctenie
si
pamiatky, ja si myslím, že keď tiež to boli jeho blízky, tak chce ich mysliť na nich.
Ale bavili sme sa tu o tom, že neprešla maska s Karlom Gottom a Helenou Vondráčkovou, tak pritom to bolo jasné, hej, že to neprejde. Čiže aj z jeho strany to bol jasný ťah, že chce na to upozorniť, čiže ono to v podstate je na jednej strane sympatické, na druhej strane to bolo odsúdené na neúspech, vopred vedel, prečo to robí. Čiže je to gesto z oboch strán. Akože žijeme v takej dobe a v takom svete. Žiaľ Bohu. No.
Podľa mňa toto je typický príklad toho, že ja som si vlastne povedal, že keď som si sám večer vravel, že na ktorej strane vlastne som a vravím si...
Nemusíš byť na žiaľ.
Si vravím, že toto je typický príklad toho, že podľa mňa by sa ľudia celkovo mali naučiť brať dva názory, že aj keď sú dva názory, tak nemusia byť tie dva názory zlé, že nemusí byť proste vždy jedno pravda. Ale nie, že sa zbytočne hádať a naozaj prijať aj to, že to bolo gesto s nejakou myšlienkou,
že to
aj
tým to B. sa sledoval upozorniť na to, čiže on vedel, ako sa to skončí.
Áno, čiže podľa mňa je úplne normálne mať dva pohľady na takúto vec a nehádať sa absolútne zbytočne o tom.
Raz bude, a už nebude to ani dlho trvať, v učebniciach, budú sa o ňom písať, možno bude mať sochu a už hneď v ten deň dostal v Ukrajine štátne vyznamenanie. Čiže nemá medailu, ale pre Ukrajincov je to hrdina.
Nerád ťahám politiku do športu, ja to nemám rád, ani v súvislosti s KHL a s ďalšími vecami vy viete, ale toto bol dosť silný príbeh, že som sa k nemu vrátil. Chcem veľmi aspoň na chvíľu tú prehru Arsenalu, teda prehru.
Remisku,
ale pre Arsenal je to svojím spôsobom prehra, lebo prišiel o dva dôležité akože body a nečakalo sa to. A Brentford je veľkým prekvapením tejto sezóny.
No, oni sú vysoko.
A
oni sú
hrali
už
výborné.
Možno aj šiesti po včerajšom zápase. My boli siedmi pred zápasom a hrali extrémne dobre. Akože Arsenal môže byť šťastný, že neprehral reálne, pretože síce tam mal Martinelli na konci šancu, že išiel sám na brankára, ale to bola reálne po gole Maduekeho druhá strela za ten celý zápas. Prvej dali gól, to Madueke tiež hlavičkou, že asi jeho prvý gól, jeden z prvých golov hlavičkou, pretože on je nízky, šikovný s tou lavačkou. ale Arteta to, čítal som si aj fóra arzenálske a arzenálski fanúškovia boli strašne nasratí, že Arteta to opäť zviazal taktikou, opäť hlavne, že nedostať gól, dať gól, ubraniť výsledok 0-1, že sa opäť hralo na rohové kopy, na štandardné situácie. Declan Rice som sledoval a Declan Rice hral akože fantasticky, ten tam vyplúva dušu každý zápas, ten v 95. minúte tam mohol, neviem, ktorý hráč zrovna to tam bol, ale mohol dať gól Brentford asi zo 4 šancí, keby na konci zápasu zo 4 situácií, keby to lepšie vyriešia, tak mohli dať gól. A v jednej zrovna situácii, 93. minúta bol Declan Rice, šprintoval cez celú 16-ku a už to tam krásne šiel placierkou dať hráč Brentfordu, dal by určite gól na 11-ke a on tam fakt pichol nohu, vypichol mu to loptu, potom sa zvalil na zem, iba lapal po dychu. A toto je podľa mňa to, čo Arsenalu v tejto fázi chýba, že ten zápal, ako má Declan Rice, tak som to nevidel u tých ostatných hráčov. A veľmi dôležitá je zápas pre Manchester City, pretože už to len 4 body.
Stále 4-bodový náskok, ale dnes sme hľadali ten termín, že kedy sa tieto mužstva ešte pred koncom sezóny stretnú, že v praxi je to len náskok jedného bodu, pretože City má k dispozícii domáci zápas v apríli proti Arsenalu, čiže má vo svojich rukách akože tie 3 body.
To bude zápas sezóny?
No ťažko povedať, aký bude odstup vtedy, ale
no, a ťažko povedať, že čo bude Arsenal mať za sebou, lebo on bude už bojovať aj v Champions League.
Bude Arsenal.
Bude to veľmi zaujímavý záver vlastne v Premier League a veľmi sa na to teším, ale ty si mi povedal úplne, že najväčšiu vec len v aute, by the way, to bolo len tak popri, odvolali trénera Tottenhamu, však už mal byť odvolaný pred pár mesiacmi. Oni ho odvolali a čo ten chlapík urobil, tak to musíš povedať, keď to nevedia, to je že neuveriteľné.
Oni angažovali Postecoglua, ktorý trénoval Nottingham sezónu predtým a v Tottenhame on bol, bol v Tottenhame, potom prestúpil do Nottinghamu a v Tottenhame vlastne keď končil, tak vyhral s nimi trofej európsku, v Premier League skončili vtedy hrozne, 15., 16., 17. minulú sezónu, dostal padáka aj za to, že vyhral trofej. A vlastne včera robil rozhovor v nejakej televízii, normálne real, že som to sledoval, že nie je to AI ani nič a povedal, že Tottenham jednoducho nie je veľký klub. Že môžu mať krásny štadión, môžu mať najkrajšie tréningové centra, najkrajšie zázemie, ale že Tottenham nie je veľký klub, pretože to tam nefunguje vnútri. Ešte dokonca dával aj konkrétne príklady, že chceli sme Semenya kúpiť, chceli sme Pedraneta, City Chelsea, teraz aktuálne hráči, ešte nejakých ďalších tam vymenoval a že kúpili sme nejakých troch tínedžerov a nejakého Solankeho.
Troch tínedžerov, rozumieš?
Že ešte aj menoval, ešte aj toho Solankeho, čo dal to petičkou goly náš ten Škorpionky, kto je ten hráč.
Ale pointa je niekde inde.
Pointa je niekde inde, že futbalista Richarlison, ktorý hráva aktuálne za Tottenham, tak to repostoval na Instagrame.
To znamená, že to potvrdil,
že to potvrdil, že to tam nie je naozaj v poriadku.
Pomôže to tej atmosfére v
týme. No určite a zároveň to nepomôže tomu trénerovi, lebo myslím si, že potom toho len veľmi ťažko niekto zamestná. Takého ešte nechceš, že ho vyhodíš a potom ti nakydá celú
tú. A vlastne teraz, keď sme pri tom, tak máme ešte jednu pikošku s Tottenhamom, lebo tam teraz trénoval Thomas Frank, jeho vyhodili včera alebo predvčerom a to je tiež taký zaujímavý pohľad, že hráči Tottenhamu si už medzi sebou vymieniali správy, že non-stop rozprávalo o Arsenale. Že normálne pred zápasom, že akože máš príhovor, hej, Tottenham, Arsenal, severské derby, najviac sa neznašajú. A že on prišiel pred zápasom, že pozrite sa, ako to robí Arsenal. Že Arsenal je najlepší. A že normálne už si hráči robili koláže, že ako doma sedí na gauči ich tréner a ako má šálku Arsenalu a dres a že si normálne vymieniali hráči Tottenhamu už medzi sebou tieto fotky a že stratil úplný rešpekt, že ešte na Emirates, keď hrali proti Arsenalu, tak zase, že išiel, že Arsenal je najlepší, že toto, hento a že už normálne hráči Tottenhamu boli z neho taký unavení, že si z neho robili srandu na tréningoch a pohľady, smiali sa mu a takže ako tiež.
A nepôjde do Nottinghamu? Lebo Nottingham tuším už tretieho trénera vyhodil a štyria tréneri, to by mal byť rekord. Nový.
Áno, bol tam Espirito Santo, to ináč ešte keď som chodil s frajerkou a v telke vravili, že Nuno Espirito Santo, tak vravím ona, že to čo je z Harryho Pottera nejaké zaklinadlo.
Musíš sa aj pomodliť.
Takže on bol, potom tam išiel ten Postecoglu, čo dával tento repost, tento rozhovor. Teraz tam bol Sean Dyche. On si pozrite, keď dávajú predsezónu, keď vravia mena na kameru. On má úplne taký hlas. Sean Dyche. Takže ja toho teraz vyhodili.
Počítače.
Lebo to ide na kompíter.
To dávaš na Šona Dajsa.
Takže akože možno Thomas Frank, aj keď Boh vie, no, po tom vyjadrení, čo dal. On dal ešte aj po zápase, predtým, než ho vyhodili, tak povedal, že ja sa o svoju pozíciu nebojím, že ja to tu mám isté, som si tým presvedčený, ale v týme nie je niečo v pohode. V klube nie je niečo v pohode.
Keď budete cez víkend hľadať zápasy Premier League, tak zbytočne, lebo cez víkend sa hrá v FA Cup v Anglicku. Nie sú to nejak bohujaké atraktívne zápasy pre nás. Takže
dneska hra Chelsea.
Keď to nenájdete, tak to je ten dôvod. Ale Tomáča som sa chcel opýtať. Možno aj Marek bude vedieť. Ale ja samozrejme pred olympiádou som nebol veľmi v obraze a typoval by som, že Taliani budú asi akože celkom dobrí v nejakých disciplínach, ale oni môžu mať toľko medailí. Čakalo sa, že Taliani budú mať toľko medailí, však momentálne majú najviac medailí spomedzi všetkých krajín. Ako Nóri majú viac zlatých, to samozrejme by som čakal.
Jasné.
Ale Taliani ako...
Tak majú, sa im darí. Však tam je tá silná...
Lolo Brigida. Hovorili,
Lolo Brigida, to je rýchlo korčovanie. Brigida, páčila sa nám, to je praneter Lolo Brigidy.
Ja som inak to včera pozeral, tam kružila.
No.
A potom bola prvá o jednu desatinu sekundy. Na 5000.
My talianské milvky
ale,
môžeme.
Ale nie, že keď sme pri tých milvkách, tak biatlon tiež Dorotea Vírerová, však Dorotea Vírerová, biatlonistka,
to je
ktorá
je
tiež tam z toho okolia, kde ja chodievam, mi povedala Nane, taká situáčka, ona mi povedala, že počúva, ja som s ňou bola do 14 rokov na základke, že keď sa fotili do triednych všelijakých týchto fotiek, že Dorotea Vírerová, že jediná, čo vedela, že je ten termín, že ona prišla pekne oblečená, že ona to vždy hrala na tej kamery. Čiže to je ďalšia. A teraz, že veľmi, čo sme aj predpokladali, že Giovanni Franzoni a Dominik Paris, koľko olympiád absolvoval? Že by 5-6 a konečne mal prvú medailu, vieš, že a aj Francúzi takisto, no a akože včera im Federica Brignone skôr každý typoval, že Sofia Goggia, ale včera boli Super G v Cortine na Tofane, boli tak ťažké podmienky, že hornú časť prvé 3-4 brány si mal v hmle a dole to bolo tak zavreté, že keď si išiel bez hlavo, ako ide Sofia Goggia, Emma Eicher tieto, tak si proste vedel, že to tam vyletíš, ale táto Fede Brignone, čo je tiež akože sympatická baba a perfektná kočka, tak ona išla normálne s rozumom a ona má ten cít a ten skills a ten talent. Vieš, a to je o tom. To je o tom.
Veronika Zuzulová robila rozhovor s Brignoneovou a je sa to samozrejme fajn robí, tak ako Voráček robí rozhovory so svojimi bývalými spoluhráčmi, protihráčmi, to znamená, že no nepristav sa pri Voráčkovi s tým mikrofónom, nepristav sa pri Veronike Zuzulovej a ako tam čakala na tú Brignoneovú, tak išla okolo jej mama. Áno. A tým pádom Zuzulová už keď ju tam mala a objala sa s ňou, tak spravila s ňou aj rozhovor. A pýtala sa na Frederiku, že ale ja v prvom rade som rada, že ty so mnou robíš rozhovor a pozdrav Petru a tak. A hovorí si, keď má takúto sympatickú mamu, sa nečudujem, že je taká sympatická.
A viete, čo je zaujímavé, že tá Fede, keď začiatkom januára, to je moja otázka, že začiatkom januára som fakt videl 3-4 dní, ako len odpočívala na hoteli, vôbec nejazdila a ja som sa jej pýtal, že...
Ty si bol na tom istom hoteli, nie?
Áno, a čo ty, Fede, a ty ideš na olympiádu? A ona povedala, že chce ísť, ja chcem ísť.
Ano.
A pýtala sa, čo je sympatické, pýtala sa, že a čo, Petra ide? A ja, že neviem, tak Petra pekne. Je pod Zlatým zámkom, že my nikto nevieme, či ona pôjde. Vieš? A práve v tých dňoch už sa išlo rozhodovať a už dávali nejaké finálne nominácie. A to je tiež pekné, tieto lyžiarky medzi sebou, že oni jedna druhej prajú.
Na rozdiel od tenisiek, zoberte si v tenise, aké to je.
A oni si priali, ona sa pýtala, vyslovene Fede Brignone sa ma pýtala, že čo Petra, ja, že vieš, ja som kamoš s Matejom Gemzom, ale on mi nič nepovie, lebo oni majú embargo. Vieš, a to je krásne.
A je to nádherný príbeh. Ja teraz nechcem, že bodaj by to tak bolo aj s Petrou, hej, budeme radi, keď dojde, ano. A keď budeme mať nejaké dobré umiestnenie, ale že uvedome si ten Brignoneovej výsledok, že naozaj ona doteraz hovorí, že jej základným cieľom životným je, aby opäť znovu dobre chodila. A s týmto handicapom, že nechodí stále dobre, nevie dobre zohnúť koleno, vyhrala, lebo ona mala lítkovú, holennú kosť.
Však jej vykrivilo, pretrhané väzy. Toto hlavé koleno jej vykrivilo do druhej strany.
Apríli,
to vlastne vylomilo celé.
A ona sa vlastne ešte necelý rok pred
a stalo
pred
sa aj to na
výročím,
nepodstatných pretekov,
hej,
vieš.
Tak sa stala olympijská víťazka. Úžasná, úžasná.
Rešpekt, keď hovoríš o tom, že držíme palce samozrejme Peti.
18. je slalom.
18. februára
streda, nie? A budeme radi, keď dôjde, keď budeme nejaké pekné umiestnenie, tak jej prajeme, toto je evidentne posledná olympiáda, predpokladám, či? Pozeráte sa na mňa tak, že ešte o 4 roky môže?
Áno, ale, no, akože môže vždycky... o 4 roky, ale, ale práve pri tomto, čo je slalom a obrovský slalom, čo ona jazdí, tak tam je ten vek strašne dôležitý. Tam, tam potrebuješ rýchle svalové vlákna, musíš tam byť výbušný.
Ale ja som s ňou počul niekoľko rozhovorov, kde po všetkých tých úspechoch ona ťažko hľadala motiváciu. Hej? Teraz povedzme, tam olympiáda a ten návrat bola motivácia.
Áno.
Takže pre ňu je tá motivácia veľmi dôležitá a preto si myslím, že asi posledná olympiáda a pri tej Sáblikovej mi to napadlo, jak mala...
Ktorá išla z Lovobiť.
Išla, že 11. miesto po chorobe a tak.
20 ale, sekúnd mala.
Ale ten plný štadión, jak tam stál a dali jej to poďakovanie, tú standing ovation, že to by si jej Peťa Vlhová proste akože zaslúžila. Asi to nebude ten moment, lebo ona neoznamuje, že toto je jej posledná olympiáda, ale že ten moment, keď dôjde do toho cieľa a proste dáme jej tú energiu, že díky za všetko a za tie úspechy, tak to by si zaslúžil.
Ja si myslím, že pri niektorých pretekárkach, pamätám si posledné preteky Veroniky Zuzulovej, ktorá išla v kroji, nie? A tak, že OK, možno olympiáda posledná, možno nie, ale preteky ešte nie je posledné. Že vieš, že to ešte podľa mňa
Sveťak, ešte na to,
do tej špičky
jasné.
Sa ešte vráti a ešte nám pripraví zo pár pekných chvíľ určite.
Perfektné. Ďakujeme za pozornosť, ďakujeme sponzorovi tejto epizódy, veľkému pivu z malého pivovaru, ďakujeme Urpineru a tešíme sa na víkend na olympiáde.
Ja som to tak vycúcal, že si musím ísť pred hokejom ďalšie nabrať.
A tieto ale nie, lebo týmto si berie Martin domov.
V čase, keď všetky poslušné deti spia, prichádzame my. Tri prasiatka. Najodvážnejší podcast na Slovensku.
Ale ak hľadáš rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj.
Ten kondom...
Či ty si kumenánča?
Pripravený na noc plnú zábavy?
Tri prasiatka.
Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni nás odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.